Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو ضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك على الله بعزيز صدق الله العلي العظيم
Shembulli i veprave të atyre që nuk besuan është sihiri, të cilin me puhi e shka përderth hera në ndonjë ditë të stuhishme, e ata nuk mund të realizojnë asnjë nga veprat që kanë bërë, e ky është ai dështimi i madh. A nuk e kuptuar ti se Allahu krijoi qiejt dhe tokën me urtësi, e nëse ai do, juve ju zhduk e sjell krijes popull të ri. E kjo nuk është vështirë për Allahun.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.iranradio.org. www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Iranin, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Martirizohen dy nga mbrojtësit e faltorës në një sulm raketë nga regjimi sionist. Në periferit të Damaskut, Izraeli friksohet nga përgjigje e Iranit. Zyra për marrëdhëniet e përgjithshme publike të korpusit të gardës revolucionare islamike të Iranit në një deklaratë njoftoi se dy pjesëtar të devotshëm të gardës revolucionare që mbronin mazoleun u martirizuan në një sulm kriminal me raketa nga regjimi sionist në periferit të Damaskut, kryeqytet i Sirisë. Sipas agjensisë IRNA në telemë, baza informative me marrëdhënien me publikun e trupave të gardës revolucionare islamike në këtë njoftim tha, pas krimit të mëngjesit të dieshit të hënë regjimi sionist në një sulm raketa në periferi të Damaskut të Sirisë, martirizoi mbrojtësit e faltorës pjesëtar të gardës revolucionare përkatësisht kolonelin Esan Karbolejpur dhe kolonelin Murteza Said Nejat, të cilët ranë dëshmorë. Në këtë njoftim, duke i uruar dhe ngushëlluar familjet e dëshmorëve dhe pjesëtarëve të gardës revolucionare islamike dhe luftëtarëve për hir të Zotit për martirizimin e këtyre dy pjesëtarëve të gardës së shtetësuar, padyshim që regjimi sionist do të paguajë për këtë krim. Ndërkohë, Rui Sharon, një analist ushtarak në kanalin e gjuhën hebraike kanë të mërkurën tha se ushtria izraelite ishin në gatishmëri të lartë në kufirin verior në nga frika e një përgjigje të mushme iraniane ndaj sulmit të fundit në periferit të Damaskut. Avionët luftarak të regjimit sionist vazhdimisht kryen sulme me raketa në objektiva në Siri duke përdorur hapësirën ajrore libaneze ose përmes lartësive të pushtuara të Golanit. Ministria e Jashtme Sirianit së fundi ka lëshuar një deklaratë ku dënon sulmet e regjimit sionist ndaj Sirisë dhe ka thënë se Damasku do të përdorë të gjitha mjetet legjitime për të përgjigjur agresionit të regjimit sionist. Trojka Evropiane jemi pranë finalizimit të marrëveshjes në Vjenë. Britania, Franca dhe Gjermania ka thënë në një deklaratë të përbashkët në një takim të bordët dhe guvernatorët të agjensisë ndërkombëtare të energjisë atomike se të dyja palat janë shumë pranë finalizimit të një marrëveshje në bisedimet e Vjenës. Sipas agjensisë lajmeve Fars, Bashkimi Evropian lëshoi një deklaratë për verifikimin dhe monitorimin e aktiviteteve bërthamore të Republikës Islamike të Iranit. Në përputhje me rezolutën 2231 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në bordën e guvernatorëve të agjensisë ndërkombëtare të energjisë atomike, dhe vëndë e vërpërën theksua se heqes aksionër është si pjesë rëndësishme e arritjes së marveshjes. Deklarat e përndonë dhe se bashkimi pjan kishë përmbushur plotësisht detyrimet e tij duke përshirë heqes aksionëve si pas këshillit të sigurimit të organizatës së kombëve të bashkuara. Më parë, delegacionet amerikanë dhe rusë lezuan një deklaratë që përfaqëson dhe vënë në takim të bordë të guvernatorëve të agjensisë ndërkombëtare të energjisë atomike. Shtetet Bashkuara të Amerikës kishin pohuar se nuk kishin mbetur shumë kohë për diplomacinë me Iranin dhe i dërguar rusë kishte theksuar se hezitetin e Republikës Islamike të Iranit në bisedimet e Vjenës. Raundi i tetë i bisedimeve të Vjenës mbi heqjen e sanksioneve shtypse dhe palishme kundër Republikës Islamike të Iranit rifilloi më datë të shkurt pas një ndërprerje të shkurtër për vendimarrje politike. Rusia shpall zjarr në korridorin humanitar mëngjesin e mërkurë, Rusia njoftoi mëngjesin e mërkurës në 9 mars datën zjarr të korridorit humanitar në Ukrainë. Rusia është e gatshme të bashkëpunojë në ofrimin e ndihmës humanitare për Ukrainën përmes korridorit të shpallë, njoftoi agjencia ruse e lajmeve Sputnik. Ky regjim marr pushimin në Ukrainë dhe filloi në orën 10:00 duke quajtur atë një mas regjimi heshtje. Rusia tha se ishte e gatshme të siguronte korridore humanitare për një numër qytetarësh civil nga Ukraina. Rusia në deklaratën e saj tha, pavarësisht pengimit të vazhdueshëm nga Ukraina për hapjen e korridorëve humanitare dhe bajsore, Rusia ka marrë në konsiderat korridorin për shkak të përgjegjësimit të situatës humanitare, si dhe për të garantuar lëvizjen e lirë dhe të sigurt të civileve dhe shtetësve të huaj. Më datë 5 mars, Ministria e Mbrojtjes e Rusisë shpallë një armë pushim të përkohshëm në qytetet e Mariupol dhe Volvankave për të evakuar banorët e këtyre qyteteve nga zonat e luftës. Vlet theksohet se qeveria ruse ka nisur një operacion special ushtarak në Ukrainë që nga data 24 shkurt. Rusia ka argumentuar se operacioni i saj ushtarak në Ukrainë nuk është fillimi i një lufte, por është një përpjekje për të parandaluar nisjen e një lufte mbar botërore. Rusia eliminohet nga Kupa e Botës 2022 në Katar. Federata ndërkombëtare e futbollit FIFA ka njoftuar zyrtarisë së kombëtare ruse e futbollit nuk do të luajë kundër Polonisë në play-off të Kupës së Botës dhe Polonia do të kalojë në finalen e kësaj faze. Sipas agjencisë Sirna të lajmë pas një vendimi të përbashkët të marrë më 20 shkurt nga UEFA për të pezulluar skuadrat ruse. Nga garë në kujdesin e FIFA dhe UEFA, komiteti organizativ i FIFA vendosi që Polonia të përjashtohet nga pjesëmarrja në ndeshjen e play-off kundër Rusisë dhe të pres fituesi ndeshjes mes Suedisë dhe Çekisë. Në një deklaratë përbashkët FIFA dhe Federata Evropiane e Futbollit UEFA pezulluan gjithashtu ekipet kombëtare dhe klubet ruse deri në një njoftim të mëtejshëm për pjesëmarrjen e tyre në garën ndërkombëtare në kujdesin dy institucione për përshkallëzimin të luftës në Ukrainë. Më 24 shkurt, presidenti i Rus Vladimir Putin urdhëroi nisjen e një operacioni special ushtarak në lindje të Ukrainës. Pas kësaj avioni luftarak rus, sistemi artilerisë dhe raketave shënjësuan pozicionet ushtarake të Ukrainës. Lufta në Ukrainë vazhdon për të 13 ditë me radhë, ndërsa lufta në Ukrainë vazhdon, vërhimi i reagimeve globale ndaj ngjarjes vazhdon me presionin diplomatik, kërcënime dhe sankcione ndërkombëtare kundër Rusisë. Aktori Angeli Jolie shkon në Aden. Situata në Jemen është një nga krizat më të rënda humanitare në botë. Situata në Jemen është një nga krizat më të këqija humanitare, ka thënë Angeli Jolie, një aktore e njohur amerikane dhe ambasadore në Komisionerin e Lartë të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Refugjatët që vizitoi Adenin. Sipas rrjetet informativ të lajmë me Edin Angelo Gjuliu e dërguar speciale komisionerit të lartë të organizatës së kombë bashkuar për refugjatët, mbërritin e qytetin bregdetar të Jemenit Aden me synimin për të tërhequr vëmendjen e botës ndaj pasojave katastrofike të 7 viteve të fundit të luftës në këtë vend. Duke u thuar në Jemen emër të organizatës së kombë bashkuar, është planifikuar të vizitojnë kampet e refugjatëve Jemenës dhe qendrat e ndihmës gjatë qëndrimit të saj në këtë vend. Angeli Gjuliu ka thënë në faqen e saj në Instagram se mbërritin Aden për të takuar me familjet e refugjatëve dhe azilkërkuesve dhe për të shprehur mbështetjen e saj për popullin Jemenës. Ai shtoi në ditën e vijim do të bëjmë më të mirë në këtë vend, ndërkohë që jemi dëshmitarë të katastrofës në Ukrainë, duhet të dënojmë luftën dhe konfliktin atje dhe ardhjën e ndihmave humanitare. Erdhëm në Jemen për të mbështetur ata që kanë nevojë për paqe dhe qetësi. Lufta e Arabisë Saudite në Jemen ka lënë me 10,000 mijëra të vdekur dhe të plagosur, ka shkaktuar një krizë të rëndë humanitare. Dhe është bërë shkak që 80% e popullsisë së Jemenit të varet nga ndihmat humanitare të huaja. Republika Islamike e Iranit dënon sulmin me raketat e regjimit sionist në periferi të Damaskut. Zëdhënë si Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit dënoi ashpër aktin kriminal të agresionit, që është rezultati i frymës pushtuese dhe vrasjes së të regjimit sionist në një sulm me raketa në periferi të Damaskut, kryeqytet i Sirisë. Sipas agjensisë IRNA në Telemi, Said Khatibzadeh, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, pas krimit të regjimit sionist në sulm me raketa në periferi të Damaskut që çoi në martirizimin e dy forcave mbrojtës të faltorës pjesëtar të Korpës të Gardës Revolucionare Islamike, deklaroi se përgjigjja ndaj këtyre akteve kriminale dhe terroriste të regjimit sionist do të jetë me patjetër. Ky zëdhënës i trupit diplomatik IRNA tha: "Llogaridhënia e regjimit apartheidit izraelit për krimet kundër njerëzimit është një nga qëllimet kryesore të rezistencës në rajon." Në sulmin me raketa të mëngjesit të sanës nga regjimi sionist në periferi të Damaskut, kryeqytetit të Sirisë, ranë dëshmorë dy mbrojtës të lartë të faltorës. Avionën luftarak të regjimi sionist vazhdimisht kryen sulme me raketa në objektive në Siri, duke përdorur hapësirën ajrore libaneze ose përmes lartësive të pushtuara të Golanit. Kryengritja e brenda Partisë Demokratike, 17 deputet kërkojnë ndërheqjen e Bashës, vetëm 4 pro tij. Rezultati i votimit të së ditës në 6 bashki, jo vetëm që i ka dhënë një shoplak politike kreut të Partisë Demokratike duke nxjerrë forcë të tretë, por dështimin në zgjedhje i ka kthyer deputetët demokrat kundër Lulzim Bashës. Të paktën 17 drejtues të lartë të kësaj force politike kanë kërkuar ndërheqjen e Bashës. Antarët e kryesisë kanë kërkuar shefit të Selis Blu ndërheqje nga posti kryetarës e vetmi mundësi për të shpëtuar Partinë Demokratike duke futur atë në zgjedhje. Dy nga nën kryetarët e Partisë Demokratike, Grita Duma dhe Agron Gjekmarka, e kanë cilësuar humbje katastrofike rezultatin e Partisë Demokratike. Madje ky fund ndryshën nga të tre të tjerë ka dhënë ndërheqje nga funksionet e tij duke mbajtur përgjegjësinë e tij. Debati i mbrëmjes së 7 mars 2022 në Selin e Blu u pasuan nga një val dorëheqësh. Sot edhe Flutura HK, antare kryesis, ka deklaruar publikisht se largohet nga të gjitha postet. Ja ashpër në reagim ka qenë edhe Saliani, i cili thekson se ka mjaft betejë për që Basha të jetë kryetar, por sot nuk mund të mbështet para realitetit. Përveç sekretarit e përgjithshëm dhe tre deputetët Arbi Agaliu, Oriola Pampuri dhe Kreshnik Çollaku janë në të njëjtën linjë me shefin e tyre, duke argumentuar se nuk është koha për llogari. Nën kryetari Yurida Tabaku ka zgjedhur të mos ishte pranishme në takimin e 7 mars. Të njëjtën rrugë kanë zgjedhur edhe Alfred Rushaj, si dhe disa të tjerë. Mësohet se nën kryetari Enkeleta Alibeybaj nuk ka qenë as pro as kundër Bashës, por ka folur për gjetjen e një mundësie apo mekanizmi që bashkon Partinë Demokratike, duke shtuar se tashmë është fakt që kjo që po i ndodh Partisë Demokratike është moment i zi dhe që tregon se e përçarë dhe në këtë kushte nuk mund të vi në pushtet. Pas ditën e sot, Lulzim Bashë do të përballet edhe me kryetarët e degëve të Partisë Demokratike. Një viktimë dhe 23 raste të reja me COVID-19 në Kosovë. Një person ka humbur jetën nga COVID-19 gjatë 24 orëve të fundit në Kosovë, ndërsa janë konfirmuar 23 raste të reja me virusin. Ministria e Shëndetësisë njoftoi se raste pozitive kanë dalë nga 985 testime që janë kryer nga ku janë konfirmuar, edhe 137 të shëruar, që për fillimit të pandemisë në Kosovë janë shëruar 222.508 raste shërimi nga COVID. Aktualisht janë 1.021 personat e infektuar nga të gjitha qytetet e Kosovës. Sa i përket vaksinimit gjatë 24 orëve të fundit në Kosovë, janë injektuar 95 doza të vaksinës kundër COVID. Të nderuar dëgjues, ndoqë buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë SBA pohon, Irani nuk kryen aktivitete të armëve bërthamore. Zyra e drejtorit të inteligjencës kombëtare në raportin e saj vlerësim vjetor i kërcënimit për vitin 2022 pranoi se sipas vlerësimeve të Washingtonit, Teherani nuk është i përfshirë në aktivitete të armëve bërthamore, pavarësisht të gjitha akuzave dhe retorikës në programin pesor për thamor të Republikës Islamike të Iranit. Lërësimi në bëdhe se Iran e aktualisht nuk po ndërmerm hapat e nevojshëm për të zhvilluar një armë përthamore, thuhet në raport. Zyra e drejtorit të inteligjencës kombëtare vazhdoi në korrik 2019 pas tërheqjes së Shtetit të Bashkuar të Amerikës nga marrëveshja përthamore. Në maj 2018 Republika Islamike e Iranit rifilloi veprimet që shkonin për te kufizimet të vendosur nga marrëveshja përthamore. Nëse Tehrani nuk merr përjashtimin zyrtar, Iran ka të gjatë të konsiderojë vazhdimin pasurimit të uraniumit deri në 90%. Një pjesë e raportit thua se Republika Islamike e Iranit gjithmonë ka deklaruar se rifillimi i aktiviteteve të saj bërthamore është një përgjigje e kthyeshme ndaj tërheqjes së Shtetit Bashkuar të Amerikës nga marrëveshjet bërthamore, dhe nëse mesazhet e saj kanë thënë se nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës heqin sanksionet dhe përmbushin angazhimet e tyre në kuadër të marrëveshjes bërthamore, atëherë Tehrani do të rikthehet në respektimin e plot të të gjitha pikave të marrëveshjes bërthamore. Kjo njohje e Komitetit të Inteligjencës Amerikane është një përgënjeshtrim i deklaratës të zyrtar perëndimor veçanërisht të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të regjimit sionist, të cilët gjithmonë kanë akuzuar Republikën Islamike të Iranit se gjoje për përpiqje të ketë një program jo paqësor, duke për pretendime për programin paqësor, aktivitete e programit përthamor të Iranit. Ndërkohë Irani gjithmonë ka hedhur poshtë të tilla akuza. Republika Islamike e Iranit ka deklaruar në doktrinën se mbrojtëse se nuk legjitimon zhvillimin e armëve të shkatërrimit në masë, dhe sidomos ato bërthamore, dhe thekson si në shkruese e traktatet të mos përhapjes bërthamore në PT, dhe si një antare e agjensisë ndërkombëtare të energjisë atomike, teknologjia bërthamore shfrytëzohet vetëm për qëllime paqësore. Përveç kësaj, inspektorët e agjensisë ndërkombëtare të energjisë atomike ka vizituar disa herë objektet bërthamore të Republikës Islamike të Iranit, por kur nuk kanë gjetur ndonjë provë apo arsye se programi paqësor i energjisë bërthamore të Republikës Islamike të Iranit është devijuar nga karakteri i tij paqësor. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për fen islame dhe njohjen e audiencës tonë me këtë fe hyjnore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Ta njohim islamin. Përshëndetje për ju miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Ta njohim Islamin. Në këtë edicion, në vazhdim të temës së njohjes së Zotit, e hapim librin e krijimit dhe duke hedhur një vështrim mbi çuditërat e gjithësisë, do të kuptojmë argumente të tjera të diturisë dhe të urtësisë së Zotit. Bota e krijimit është një libër i hapur përpara nesh që lexohet në çdo gjuhë të njerëzit. Prandaj, çdo kush nga çfarëdo lloj etnie apo race mund ta lexojë këtë libër dhe të mendojë për përmbajtjen e tij. Ai sa shtohet njohuria e njerëzit rreth mistereve të krijimit, rritet në pa të masë, do të shtohet edhe njohuria e njerëzit për krijuesin e gjithësisë. Me fjalë të tjera, ekziston një lidhje e ngushtë midis përparimit të shkencës dhe besimit në Zot. Sipas shkencëtarit dhe biologut bashkohor Albert Winchester, Çdo zbulim i ri që ndodh në botën e shkencës shton forcën e besimit ton dhe eliminon dilemat e fshehura që ekzistojnë pak a shumë edhe brenda besimtarve dhe vendin e zën mendimet më të larta të teologjisë dhe të monoteizmit. Nga ky këndvështrim, çdo shkencë natyrore si fizika, kimia, biologjia, fiziologjia, mjekësia, biologjia, botanika dhe të ngjashme me këto mund të konsiderohen si një degë e teologjisë. Për shkak se të gjitha këto shkenca diskutojnë misteret, ligjet dhe sistemet mahnitse të krijimit, sisteme të cilat, nëse tregohet vëmendje ndaj tyre dhe hulumtohen me precizion, argumentojnë para njeriu ekzistencën e krijuesit të gjithësisë. Një nga fenomenet natyrore që gjithmonë në vështrimin e njerëzve është dukur mahnitse dhe misterioze është deti. Disa nga misteret dhe sekretet e detrave mbeten të panjohura, sa që njeriu pavarësisht të gjitha përparimeve shkencore, akoma nuk pretendon se ka kuptuar të gjitha sekretet e tyre. Në dete, rriten bimët më të vogla mikroskopike, si dhe bimët më të mëdha. Deri më tani, nuk është gjetur akoma asnjë mënyrë për të kuptuar numrin e krijesave të detit dhe madje as për të vlerësuar numrin e tyre, i cili është me miliarda. Në thellësinë e oqeaneve, midis shkëmbive të fortë dhe të pabarabartë, jetojnë peshq të cilët janë të verbër, por trupat e tyre mbeten të shëndetshëm midis shkëmbive dhe gurve të mpreh të dyshemi së detit. Peshqit gjuetar, duke i gjuajtur ato, gjithashtu nuk kanë mundur ta zhdukin racën e këtyre peshqve. Tani, si mbijetojnë këta peshq? Duhet thënë se Zoti u ka dhënë këtyre peshqve të verbër një fuqi instinktive. Trupat e tyre janë aq të ndjeshëm sa që pa parazgjë, ata e ndjejnë rrezikun nga larg dhe mbrohen nga armiqt. Ata e marrin ushqimin e tyre nga thellësitë e oqeaneve. Në thellësitë e deteve, ku nuk ka dritë, ka kafshë që lëshojnë dritë të shkëlqyeshme nga trupat e tyre. Mund të thuhet se kjo është maturia e krijuesit të urtë të botës, në mënyrë që në atë errësirë absolute, gjallësat detare të mund të jetojnë të qeta. Gjymtyrët e gjallësave të tilla janë aq të forta sa që mund të rezistojnë presionit të madh të ujit në thellësitë e oqeanit.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Si që dini, uji i detit është i kripur. Në të vërtetë, çfarë do të ndodhte nëse uji i detit do të ishte i ëmbël? Është vërtetuar shkencërisht se uji i kripur ka rezistencë më të madhe ndaj prishjes në krahasim me ujin e ëmbël. Nëse oqeanet do të kishin ujë të ëmbël, rreziku i prishjes së ujit do të ishte më i madh. Në atë rast, nuk do të kishte asnjë gjurm të gjallësave në oqeane. Në këtë mënyrë, një pjesë e madhe nevojave njerëzore, përfshirë burimet e tyre ushqimore, do të shkatëroheshin. Me prishjen e ujrave të deteve dhe të oqeaneve, do të kërcënohej edhe jeta e njerëzve dhe kafshëve të tjera në tokë. Këtu qëndron ai realitet për të cilin duhet ta falenderojmë urtësinë e Zotit, sidomos pasi që ai ka siguruar burimet e ujit të pishëm dhe të ëmbël nga një burim tjetër përveç detit, dhe ai është shiu. Shiu i butë dhe i këndshëm që bie nga rreth në tokë është rezultati i procesit të avullimit të ujit për shkak të rrezeve të diellit që bien mbi sipërfaqen e oqeaneve. Kështu që dielli, i cili ndodhet me miliona kilometra larg tokës, me vullnetin e Zotit është bërë burimi shumë begative dhe dobive për tokën dhe për banorët e saj. Shiu, kjo dhuratë hyjnore jo vetëm që gjallëron natyrën, por freskon edhe shpirtin e njerëzve. Pikat e shiu tregojnë fuqinë dhe mëshirën e pafundme të Zotit. Kur bie shi, gjithçka merr aromën e gjallërisë të jetës. Pyjet e dendur, livadhet e gjelbëruara, fushat e bukura dhe kopshtet me pamje të bukura të luleve kanë zbukuruar tokën me begatinë e shiut. Në Kur'anin e shenjt, duke ju referuar lëvizjes së reve dhe rënjes së shiut, Zoti ka përmendur rritjen e bimëve, perimeve dhe gjallërimin e tokës. Gjithashtu ka vënë duke dobinë e ujit se si ai ngjall tokat e thata dhe të vdekura. Në surën Fusilet, ajeti 39 në Kur'anin e shenjt, lexojmë: nga argumentet e Zotit është edhe toka që ti e shikon atë të thatë, shkretë të tjerë, e kur ne i lëshojmë atij shiun, ajo gjallërohet dhe zhvillohet. E s'ka dyshim se ai që e ngjalli atë do t'i ringjall edhe të vdekurit, dhe ai është i fuqishëm, për çdo gjë. Në surën En-Nahl, ajeti 10 në Kur'anin e Shenjtë lexojmë: Ai është që ju dërgoi ujë nga qielli, nga i cili ju pini dhe prej të cilit rriten edhe bimët me të cilat kullosin kafshët. Kur bie shi, farat e vogla që ndodhen thellë në tokë, përfundimisht me delikatesën e tyre dalin jashtë tokës dhe ekspozohen përpara rrezeve të diellit dhe erës. Në fund këto fara shndrohen në bimë dhe pemë të forta e të mëdha. Është interesante se pikat e shiut nuk janë aq të mëdha sa të shkatërrojnë tokën dhe bujësinë, dhe as aq të vogla sa të enden në hapësirë. Në realitet, Zoti me mirësinë e tij dërgon shi në masë të caktuar. Uji i shiut derdhet në lumenj dhe përrenj ose ruhet në sferat nëntoksore si burime uji për përdorimin e njerëzit. Shiu, ky fenomen natyror, formohet në shtresën më të ulët të atmosferës së tokës, të quajtur troposferë. Lartësia mesatare kësaj shtrese është 17 km mbi tokë dhe gjithmonë përmban shumë ujë dhe avuj. Këto ujëra zhvendosen me anë të energjisë së erës dhe në formën e shiut bien mbi sipërfaqen e tokës. Në këtë mënyrë lagështia transferohet nga detet dhe oqeanet në tokë. Sigurisht, uji hyn përsëri në ajër dhe për shkak të avullimit. Sistemi qarkullimi dhe transferimi të ujit vazhdon në të njëjtën mënyrë vazhdimisht. Çfarë do të ndodhte me banorët e tokës nëse ujrat e oqeaneve nuk do të avulloheshin dhe transportoheshin nëpërmjet erës në tokën dhe fushat e hetura? Në fakt, kush e drejton këtë qarkullim të rregullt dhe të llogaritur të ujit në natyrë? Këtu do të flasim për disa çështje të tjera në lidhje me atmosferën e tokës. Çfarë ndodh nëse mbani frymën tuaj për disa sekonda? Po, ndiheni të mbytur, sepse nuk merrni oksigjen të mjaftueshëm. Me siguri se ju i keni parë pamjet atyre që kanë udhëtuar në hapësirë. Ata veshin rroba hapsinore. Ky kostum u jep mundësi astronautëve që të kenë kushte të ngjashme me tokën në mënyrë që ata të mund të mbijetojnë. Kjo është për arsye se në hapësirë nuk ka presion të ajrit dhe ajër. Brenda kostumit hapsinor krijohet ajri artificial dhe presioni i ajrit për t'i bërë astronautët të ndihen mirë. Përveç kësaj, këto rroba, si një mburoj mbrojtëse, mbrojnë njeriu nga rrezet e rrezikshme që janë të shpërndara në hapësirë. Por ne në tokë nuk mund të marrim frymë lehtë dhe të jetojmë pa pasur nevojë për rroba të tilla. Në të njëjtën kohë, pa mburoj të veçantë, ne jemi të sigurt nga rrezatimi i rrezeve të rrezikshme kozmike. Padyshim, këto kushte të favorshme kanë siguruar atmosferën më të përshtatshme në tokë. Një nga dobit e atmosferës është kjo se toka gjatë natës nuk e humb nxehtësinë që merr nga dielli. Nëse toka nuk do të ishte rrethuar nga ajri, natën, kur një pjesë e tokës hyn në errësirë, temperatura do të binte shpejt dhe i ftohti vdekjeprurës do të shkatërronte të gjitha gjallësat. Atmosfera si një roje që ka rrethuar tokën rreth e rrotull. Gjithçka në këtë mburoj mbrojtëse, siç janë shtresat e atmosferës, trashësia e secilës prej shtresave të saj, përbërja elementëve përbërës të saj si oksigjeni dhe gazrat e tjerë, janë rregulluar me precizion aq të lartë dhe në mënyrë aq inteligjente, saqë ka bërë të mundur jetën për njerëzit dhe krijesat e tjera. Sot, njerëzit e mençur e kuptojnë shumë mirë këtë të vërtetë se një qenie inteligjente e mençur dhe e fuqiplot luan rolin në krijimin e kësaj bote, kështu që ata me gjuhën e tyre falenderojnë dhe e lavdërojnë Zotin e madhëruar. Falënderimi i takon vetëm Zotit që krijoi gjithçka në vendin dhe madhësinë e saj. Kurani i Shenjtë me shprehje të bukura e ka udhëzuar njeriu drejt kësaj të vërtete. Në surën Furkan, ajeti 2, lexojmë: Ai është Zoti që vetëm ati i takon sundimi i qiejve dhe i tokës. Ai nuk ka as fëmijë e as nuk ka shok në sundimin e ti. A i krijoj çdo gjë duke e përsosur në mënyrë të qartë të matur. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar talenteve të vajzave dhe të grave iraniane në fusha të ndryshme. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Femrat iraniane.
Këtë javë, kur u publikua lajmi për fitoren e një vajze iraniane në kampionatin botëror të mundjes Alish, mbase pyetja e parë që u krijua në mendjen e shumë entuziastëve të sportit ishte se femrat në Iran mund të merren me sportin e mundjes, lajmi i fitores së një femre iraniane në kampionatin botëror të mundjes Alish zbuloi se mundja për femrat e Iranit ka arritur në një nivel me fuqi botërore, duke çuar në fitoren e një vajze 20 vjeçare. Kampionati botërori mundjes Alish u mbajt në Nur Sultan të Kazakistanit më datë 30 dhjetor. Në ditën e dytë të garës, Hanie Ashuri fitoi medaljen e artë të kategorisë së peshës 75 kg dhe Fateme Fatahi fitoi medaljen e argjend në kategorinë e peshës 60 kg. Zahra Yazdani gjithashtu fitoi medaljen e bronzë në kategorinë e 55 kg-ve. Në fund, kombëtarja iraniane fitoi kampionatin me 93 pikë. Kirgizistani dhe Kazakistani përfunduan kampionatin respektivisht në vendin e dytë dhe në vendin e tretë me nga 89 dhe 69 pikë. Hanie Ashuri, fituesja e parë medaljes së artë në historinë e mundjes së femrave iraniane, është angazhuar në këtë fushë vetëm prej një viti. Kjo mundëse nga qyteti Kermanshah bëri paraqitjen e saj të parë të suksesshme në kampionatet botërore, duke mposhtur kundërshtarët nga Gjeorgjia, Kirgizistani dhe Mongolia dhe në finale kundër Bielorusisë, duke mposhtur atë dhe duke fituar kampionatin botëror. Si mundësia e parë iraniane që arrin të marrë medalje të artë botërore, ajo u shpreh se "Unë kam një ndjenjë të jashtëzakonshme. Konkurrentët nuk më llogarisnin shumë, sepse Irani më parë nuk pretendonte titullin kampion, por me kalimin e kohës, me medaljen e parë që unë mora dhe një argjend dhe një bronz që morën sportistet e tjera, ne për herë të parë arritëm të fitonim titullin kampion në ekip. Nëse kam mbështetje, kjo skuadër me siguri se do të jetë në gjendje të marrë rezultate akoma më të mira dhe të përsërisë marrjen e titullit kampion në sezonet e ardhshme." Jeta e kësaj vajze të re iraniane pasqyron përpjekjet dhe këmbgulljen e saj për të arritur qëllimin që ka. Unë kam lindur dhe jetoj në Islamabadin perëndimor. Shumicën e kohës më duhet të shkoja në Kermanshah për të ushtruar praktik. Kështu që unë përjetova tërmetin e vitit të kaluar, por fal Zotit unë dhe familja ime nuk u lënduam nga tërmeti. Shumë nga shtëpit për rreth nesh u shkatëruan. Pas tërmetit u krijuan kushte shumë të vështira. Por në moshë të re, vendosa të përpiqem shumë. Isha gjithmonë mirënjohës e Zotit dhe vërtetova se një tërmet nuk mund të na ndaloj të arrijmë qëllimin. Hanie Ashuri më herët ka luajtur futboll dhe ka qenë aktive në fushën e sporteve indigjene, ku edhe ka fituar medaljen e bronzit. Loja me dru është një nga lojrat lokale dhe indigjene. Mundja Alish është një loj mundje tradicionale rajonit Azis qendrore në tërsi dhe mundësit nga Kirgizistani. Kazakistani dhe Uzbekistani kanë shumë për të thënë këtë sport. Sidoqoftë, mundja për të kaluar kufin gjeografik që nga fillimi viteve 1990 dhe tani është bërë një sport i shquar në disa vende të Europës lindore, si dhe në vende të tilla si Lituania dhe Bielorusia. Hanie Ashuri u përball me rivalin nga Bielorusia në finale, ndërsa pas mundjes me konkurrentin mes vendeve të Europës lindore nga Bullgaria u rendit në vendin e 5 me 54 pikë. Në kampionatin botëror të këtij viti kanë garuar sportiste nga 15 shtete dhe fitoria e kampionatit nga ekipi i femrave iraniane kishte me rëndësi të dyfisht sepse shumë vende konkurruese në mundjen Alish kishin eksperiencë të madhe dhe pozitë prestigjioze. Dikush mund të argumentoj se një nga arsyet që gratë iraniane janë të mirë pritura nga mundja Alish është se sportet femra në mundje janë shumë më të fshehura se sa gratë që kanë marë pjesë në lojrat botërore dhe olimpike. Në fakt, fanella e mundjes së stilit Alish është shumë e përafërt me fanelën kombëtare zyrtare në Iran dhe kjo është arsyeja pse entuziastët e mundjes iraniane janë të lumtur që kanë mundësi të kalojnë dhe të provojnë talentin e tyre të mundjes në këtë sport duke mbajtur hijabin e tyre. Nëse Irani, duke ruajtur veshin islame, mund të garojë në kampionatin botëror të mundjes dhe olimpiadës së mundjes, gratë iraniane mund të provojnë fatin e tyre në këto fusha të rëndësishme sportive. Me fjalë të tjera, mundja Alish është një sferë në të cilën femrat iraniane mund të shkëlqejnë dhe të shfaqin edhe më shumë aftësitë e tyre brenda dhe jashtë vendit. Zahra Yazdani, një mundëse e peshës 55 kg që fitoi medaljen e bronz, tregon ndryshimet e këtij turneu nga turnet e mëparshme dhe thot: "Ky vit ishte i vetmi vit që kampionati botëror u mbajt në vetëm një divizion. Në vitet e kaluara garat u zhvilluan në divizionet klasike dhe Alish, të cilat rrisnin shanset për të fituar një medalje. Por këtë vit, ne kemi pasur vetëm një shans për të fituar një medalje dhe kjo e bëri punën ton edhe më të vështirë. Por falenderojmë Zotin që ne mundëm të fitonim kampionatin dhe të kthehemi në vend me medalje të fituara." Joybar, një qytet në veri të Iranit, është qyteti i mundësve dhe përkundër faktit se vetëm disa vite kanë kaluar nga nisja e sportit të mundjes për femra, tani askush nuk është befasuar kur dëgjon për femra mundëse. Tani ka shumë vajza që vinë në Joybar për të ushtruar mundjen. Mundja është në gjakun e banorëve të Joybarit dhe ky sport nuk njeh mashkull apo femër. Ëndra ime është që të jem në lojrat olimpike, por për fat të keq sektori i sportit ton nuk është në lojrat olimpike dhe ne nuk mund të besojmë se stili Alish i mundjes do të futet në lojrat olimpike. Megjithse do të dëshiroja që kjo mundje një ditë të futet në lojrat olimpike. Fituese e medaljes argjend Fateme Fatahi gjithashtu thot: "Nëse do të ketë më shumë mbështetje për mundjen e grave, mundset iraniane kanë edhe më shumë për të thënë. Joybarët, banorët e Joybarit, mbështesin mundset femra, ashtu si ata mbështesin mundësit meshkuj. Sigurisht, nuk mund të pretendohet se personaliteti lart i gruas është ashtu siç duhet, dhe mbase ashtu siç duhet të jetë në shoqërinë tonë. Sipas liderit suprem të revolucionit islamik, gratë iraniane janë ende në pararoj të përparimit. Nga këndvështrimi i tij, burrat dhe gratë nuk janë të ndryshëm në aspektin njerëzor dhe gjinia në krahasim me njerëzimin është në nivel të dytë. Përvoja 40 vjeçare e revolucionit islamik ka treguar se burrat dhe gratë kanë qenë gjithmonë të barabartë në vlerat islame dhe ato njerëzore dhe detyrat e përgjithshme të një qenieje njerëzore në shoqërinë islamike ka dallime vetëm në detyrat e tyre specifike bazuar në karakteristikat e krijimit të tyre, pra përgjegjësinë shoqërore. Përgjegjësia sociale e gruas gjen kuptim përkrah përgjegjësive familjare, por këto përgjegjësi familjare nuk mund të pengojnë praninë e një gruaje në aktivitetet shoqërore. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar hadithit të udhëzimit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojni më tej në lidhje me këtë çështje. Hadithi i udhëzimit.
Allah, Mevlana Allah, Mevlana Allah, Mevlana Allah, Mevlana Allah, Mevlana Allah, Allah.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Namazi në të gjithë fetë hyjnore është prezantuar si manifestimi më i lartë i adhurimit të Zotit. Pikërisht për këtë arsye, në disa edicione të ardhshme, ne do të flasim rreth këtij adhurimi. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Namazi ka pozitën më të lartë në mesin e të gjithë veprave adhuruese. Veprat adhuruese janë ose ato që kryhen me anë të gjuhës, ose ato që kryhen në mënyrë praktike. Ndërsa namazi i përmban këto karakteristika. Në kohën kur qëndrojmë në namaz dhe lexojmë surjen Hamd, ose kur shkojmë në ruku dhe në sejdë dhe lexojmë të dy shehadetet, kryejmë adhurimin e folur ose atë të gjuhës. Mirpo ngritja dhe qëndrimi në këmbë për ulja adhuruese në ruku dhe rënja në tokë në sejdë, konsiderohen për adhurimeve praktike ose që kryhen me veprim. Pikërisht për këtë arsye, profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: "Namazi është në pozitën e kokës së Islamit." Gjithashtu në një hadith të njohur profetik thuhet se Imam Aliu alaihi salam në çastet e fundit të jetës së tij ka thënë: "O Zot, O Zot, kushtoje një vëmëndje namazit, sepse ai është shtylla e fesë tuaj." Imam Bagheri a.s. duke përsëritur këtë krahasim, e ka përshkruar atë në këtë mënyrë: namazi është shtylla e fesë. Namazi është sikur shtylla kryesore e tendës dhe kur ajo është e qëndrueshme, atëherë edhe kunjat dhe litarët e tendës janë të qëndrueshëm. Ndërsa çdo herë kur shtylla kryesore e tendës është e shtrëmbëruar dhe e thyer, asnjëri prej elementeve të tjerë të tendës nuk mund të qëndrojnë. Prandaj kur humbet lidhjet e robërve me Zotin nëpërmjet namazit, atëherë as veprat e tjera adhuruese nuk do të kenë efektin e tyre. Në këtë mënyrë namazi u jep shpirt dhe vlerë edhe veprave të tjera të njerëzit, për arsye se namazi gjallëron shpirtin e sinqeritetit të individit. Në një hadith tjetër të transmetuar nga Imam Xhafer Sadiku alayhis salam thuhet: "Gjëja e parë që pyetet nga robrit e Zotit në ditën e Kiametit është namazi." Nëse pranohet ajo vepër, atëherë pranohen edhe veprat e tjera. Nëse nuk pranohet kjo vepër, atëherë nuk pranohen as veprat e tjera. Arsyeja e kësaj thënie ndoshta është kjo, që namazi është mënyra më e mirë e lidhjes së njerëzit me krijuesin e vet. E nëse kjo lidhje kryhet në mënyrë të drejtë, ajo bëhet shkak që njeriu të afrohet pran Zotit të madhëruar, dhe namazi krijon edhe sinqeritet në adhurim. Sinqeriteti i cili është mjet për pranimin e veprave të tjera. Përndryshe veprat e tjera të besimtarit do të ndoten e do të bien nga shkalla e kredibilitetit dhe vlerës së duhur.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Në ajetin 45 të surës Ankebut në Kur'anin e Shenjtë thuhet: namazi e ndalon njeriu nga të këqijat. Namazi, duke marrë parasysh faktin se i krijon njeriu faktorët më të fuqishëm parandalues, do të thotë besimin në fillimin dhe botën tjetër, efikasitet parandalues nga mëkati dhe veprat e këqija. Njeriu që qëndron në namaz shqipton takbirin dhe Zoti e quan më të lartë e më të fuqishëm nga të gjithë të tjerët, kujton mirësitë hyjnore dhe falenderon dhe lartëson Zotin e madhëruar, me padyshim se në zemrën dhe shpirtin e tij do të krijohet një lëvizje me prirje të drejtë, të vërtetës dhe lëvizje që e çon atë drejt pastërtisë dhe veprave të mira. Kurani i Shenjtë në vazhdim të ajetit thotë: përmendja e Zotit është edhe më e lartë dhe më e mirë se sa vetë ai. Zoti i madhëruar në këtë pjesë të ajetit paraqet një çështje shumë të rëndësishme, dhe kjo është që përmendja e Zotit të madhëruar në bazë dhe themel i çdo të mire dhe çdo lumturie. Në realitet, faktori kryesor dhe parandalues nga veprat e këqija është pikërisht përmendja e Zotit. Çdo namaz, në po atë mas që posedon kushtet e përkryerjes dhe shpirtin e adhurimit, e ndalon njeriu nga veprat e këqija dhe degenerimi. Është transmetuar se një djalosh nga Medina kryente namazin me profetin e nderuar të Islamit, mirëpo bënte edhe mëkate. Pas një kohë e informuan Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në lidhje me këtë çështje, e ndërsa i tha: namazi i tij një ditë do të largohej atë nga mëkatet. Më pas nuk zgjati shumë dhe ai djalosh u pendua dhe u largua nga mëkatet. Përveç kushteve që respektimi i të cilave realizon vërtetësinë e namazit, ekziston dhe një varg kushtesh të tjera që respektimi i tyre garanton ngritjen dhe përkryerjen e namazit. Për kushteve të përkryerjes së namazit, përveç përmbajtjes së vetë namazit, është pastërtia e jashtme dhe e brendshme e njeriu. Kjo është për arsye se e dim shumë mirë që vendi në të cilin falet besimtari, rrobat e besimtarit që fal namaz, tapeti mbi të cilin besimtari fal namaz, uji me të cilin besimtari merr abdest dhe pastrohet për të kryer namazin, por edhe vendi në të cilin besimtari merr abdest dhe pastrohet për të kryer namazin, nuk mund të jenë të uzurpuar ose të fituar nëpërmjet agresionit dhe shkeljeve të të drejtave të të tjerëve. Besimtari që krye namazin duhet të jetë larg nga çfarëdo lloj agresioni, padrejtësie, kamate, mashtrimi në shitblerje, marrje rryshfeti dhe fitimi të pasurisë në mënyrë të ndaluar. Prandaj përsëritja e namazit në 5 kohë gjatë 24 orëve në vetvete është një thirrje për të respektuar të drejtat e të tjerëve. Imam Xhafer Sadiku a.s. ka thënë: ai i cili dëshiron ta di sa është i pranuar namazi i tij apo jo, duhet të shikojë se namazi a ka arritur të largojë atë nga veprat e këqija dhe jo të pastra. Prandaj, aq sa e ka larguar atë nga këto vepra, namazi i tij në poa të mas është i pranuar.
La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allahul Kabirul Muta'al, Mawlana ya Allah, la ilaha illa Allahul Kabirul Muta'al, Mawlana ya Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.